50 languages.
15.
Dek kvin.
Fruits et aliments.
Fruktoj kaj nutraĵoj.
J'ai une fraise.
Mi havas fragon.
J'ai un kiwi et un melon.
Mi havas kivon kaj melonon.
J'ai une orange et un pamplemousse.
Mi havas oranĝon kaj grapfrukton.
J'ai une pomme et une mangue.
Mi havas pomon kaj mangon.
J'ai une banane et un ananas.
Mi havas bananon kaj ananason.
Je fais une salade de fruits.
Mi faras fruktan salaton.
Je mange un toast.
Mi mangas rostpanon.
Je mange un toast avec du beurre.
Mi mangas rostpanon kun butero.
Je mange un toast avec du beurre et de la confiture.
Mi mangias rostpanon kun butero kaj konfitaĵo.
Je mange un sandwich.
Mi mangias sandwichon.
Je mange un sandwich à la margarine.
Mi mangias sandwichon kun margarino.
Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates.
Mi mangias sandwichon kun margarino kaj tomatoj.
Nous avons besoin de pain et de riz.
Ni bezonas panon kaj rizon.
Nous avons besoin de poisson et de steak.
Ni bezonas fishon kaj beefsteakojn.
Nous avons besoin de pizza et de spaghetti.
Ni bezonas pizzon kaj spaghetti.
Avons-nous besoin d'autre chose?
Kion alian ni bezonas?
Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe.
Ni bezonas karotojn kaj tomatojn por la supo.
Où est le supermarché?
Kie estas superbazaro?